እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምሳኹም ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ ሰሙናዊ ናባኹም ነብሎ ትምህርትና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኢና ዘለና። ፃንሒት ንገብር ከዓ ኣብ እያሱ ምዕራፍ 24 እዩ ዝኸውን። ከም ኣርእስቲ ብዛ መዓልቲ እዚኣ ምረፁ ኣብ ዝብል ሓሳቢና ፃንሒት ክንገብር ማለት እዩ። ዝፅናዕ ጥቅሲ ከዓ እግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተረኣየኩም ምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየሩባ ዘገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልክቲ ወይ ኣማልክቲ ናይቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ፣ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሔርና ነገልግል። እዚ ናይ እያሱ ቃል እዩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ተዛረቦ ማለት እዩ። ኣብ እስቱድዮ ምሳይ ደቅና ኣሎ ኣልፋ ኦሜጋ ከምኡ ከዓ ኣሴራ ኣሎ ማለት እዩ። እንኳዕ ድሓን መጻኹም ጎይታ የሱስ ብርኽ የብልኩም ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ትምህርቲ እዚ ክነፅንዕ ከለና ቀዲምና መንፈስ ቅዱስ ከምህረናን ክገልፀልናን ፀሎት ጌርና ኢና ንጅምር። ሓቢርና ምስ ጓና ኣልፋ ፀሎት ክንገብር ኢና።
እሺ ንፀሊ። ነመስግነካ ጎይታ ማዓሪ ከዚ ንስኻ ምሳና ስለለካ ኣዚና ነመስግነካ። ኣብ ቅድሜኻ መፂና ትጥዑሚ ቅዱስ ይቃልካ ክንመሃሃር ንሆሙ ኣብ ቅድሜኻ ኒአና ኣብ ማእኸልና ትርከብ ንዕድመካ ኣለና። ወይታይ ማዕሪ ክተመሓላልፎ ትደልዮ መልእኽትካ ኩሉ ክተመሓላልፈልና ይልምነካ። ኣይትፈልዩና ብሽም ክርስቶስ ኣሜን።
ጎይታ ባርኪ ኣልፋየ። እያሱ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 1 ኣብ ዘሎ ሓሳብ ሴኬም ዝብል ሽም የንብር ኣብቲ እያሱ ምዕራፍ 24:1 ማለት እዩና። ንምንታይ እዩ እዚ ሽም እዚ ኣብዚ ክፀሓፍ ክኢሉ እስኪ ብኡ ንጀምር።
ያው ሸኬም ዝተመረፀሉ ምክንያት ኣለዎ እዩ። እስቲ መጀመርያ ግን ናንብቦ ሞ እያሱ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 1 እያሱ ድማ ንኩሎም ነገዳት እስራኤል ኣብ ሴኬም ኣከቦም። ነቶም ዓበይቲ እስራኤልን ንሓለቆምን ንፈረድኦምን ንመኳንንቶምን ከዓ ፀውዖም፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ቀረቡ ይብልና። እቲ ኣብ ሴኬም ዝተገበረሉ ምክንያት እቲ ቃል ተኣተወሉ ቃል ተፈፀመሉ ቦታ ስለዝኮነ እዩ። እዚ ነረጋግፀሉ ምክንያት ንኣብርሃም ቃል ክኣተሉ ተሎ እግዚኣብሄር እዛ ቦታ እዚኣ ስከወርሰካ ይክብሎ ከሎ ኣብ ሴኬም እዩ ነይሩ። እዚ ንመረጋጋፅ ዘፍ ፍጥረት 12 ካብ 6 እስካብ 7 ጀሚርና ናንብቦ ኢና ማለት እዩ። ኣብርሃም ድማ በቲ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ሴኬም ክሳዕ ድውታት ሞሪ ሓለፈ፣ በቲ ዘበንቲ ድማ ከነኣናውያን ኣብታ ምድሪ እቲኣ ነበሩ። እግዚኣብሄር ድማ ንኣብርሃም ተርኣዮ፣ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህቦ እየ ከዓ በሎ። ኣብኡ እውን ነቲ እተርኣዮ እግዚኣብሄር መሰውዒ ሰርሐሉ ይብልና። ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ? እግዚኣብሄር ሲ ንኣብርሃም እቲ እስራኤል ወረስዎ ቦታ ቅድሚ ምውራሶም ኣብ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ቃል ክኣትሉ ተሎ ኣብ ሴኬም ቃላት ይሉና ክፍፀም ከሎ ከዓኒ ብድጋሚ ንእያሱ ቃሉ ክሕድስ ከለዉ ኣብቲ ሴኬም ዝተባሃለ ቦታ ብድጋሚ እግዚኣብሄር ቃሉ ክሕድስ ከሎ ንርኢ እና ብዚ ምክንያት ቃል ተኣተወሉ ቃል ተፈፅመሉ ቦታ ስለዝኮነ እዩ ሴኬም ተመሪፁ ማለት እዩ።
እግዚኣብሄር ዋርካ። ስለዚ እግዚኣብሄር ቃሉ ዘይዓፅፍ ኣምላኽ ምኳኑ ዎዶ ንኣብርሃም እዛ ምድሪ እዚኣ ነዘርኢካ ክህብ እየ ኢልዎ እንደገና እያሱ ከዓ ንኣበይ ክጠጦ ክብልና ንርኢ ኣብ ሴኬም ማለት እዩና። እስቲ ቀፂልና ኣብ ንሪኦ ሓሳብ ንክድሞ እያሱ ነዚ መልእክቲ እዚ ብከመይ እዩ ክትርክ ንክኣለ
እያሱ ዝመልእኽቲ እዚ ብሃመይ ክትርኽ ልክኣል ለብልብል ጥያቄ ካብ 2 ክሳብ 8 ለሎ ብጎይታ ሹም ከምብኦ እየ ማለት እዩ። እያሱ ድማ ንብዘሎ ህዝቢ በሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፣ ካብ ጥንቲ ኣቦታትኹም ታራ ኣቦ ኣብርሃምን ኣቦ ናሆርን ኣብ ክንየውሩባ ይቕመጡ ነበሩ፣ ንካልኦት ኣማልኽቲ ድማ የገልግሉ ነበሩ። ነቦኹም ኣብርሃም ከዓ ካብ ክንየውሩባ ወሲደ ኣብ ኩሉ ምድሪ ከነኣን መራሕኽዎ፣ ዘርኡ እውን ኣብዛሕኩ፣ ይስሓቅ ከዓ ሃብክዎ፣ ንይስሓቅ ድማ ያዕቆብን ኤሳውን ሃብክዎ፣ ንኤሳው ከዓ ከረን ስዒር ክርስተያ ሃብክዎ። ያዕቆብን ደቁን ድማ ናብ ግብፂ ወረዱ። ንሙሴን ንኣሮንን ልኢኸ ከዓ ንግብፂ ከምቲ ካብ ማእኸል ዝገበርክዎ ገይረ ወቓሕኽዋ፣ ድሕርቲ ድማ ኣውፃእኹኹም፣ ነቦታትኹም ከዓ ካብ ግብፂ ኣውፃእኽዎም፣ ናብ ባሕሪ ድማ በፃሕኩም። እቶም ግብፃውያን ከዓ ነቦታትኹም ኹም ብሰረገላታት በፍራስን ክሳዕ ባሕሪ ኤርትራ ሰጎግክዎም ናብ እግዚኣብሄር ምስ ተማህለሉ ኣብ መንጎኹም ኣብ መንጎ ግብፃውያንን ፀልማት ገበረ ነቲ ባሕሪ ከዓ ናብ ልዕሊኦም ሰዲዱ ደፈኖም እቲ ንግብፃውያን ዝገበርክዎ ከዓ ኣዒንትኹም ርአንኡ ኣብ በረኻ ድማ ነዊሕ ዘበን ነበርኩም ናብ ምድሪ እቶም ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዝነብሩ ኣሞራውያን ኣእትኹኹም ንሳቶም ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከዓ ንኣኣቶም ኣብ ኢድኩም ሃብኩኹም ምድሮም ድማ ወረስኩም ኣብ ቅድሜኹም እውን ኣጥፋእኹዎም ይብለናና ናዛ ኸዚ ታሪክታ ኢና ክንርኢ እንተይልና ማለት እዩ 24 ካብ 2 ክሳብ 8 ኣብ ዘሎ ሓደ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓድሽ ወለዶ ከይቀረየ ዝሰርሕ ኣምላኽ ከምዝኾነ እዩ ኣረጋጊፁ ዝነግረና ድሓር ብምቕፃል ድማ ክንርኢ ከለና ሃብኩኹም ኣውፃእኹኹም ወቕዕኹዎም ሰጎግኹዎም ከምዚኦም ዓይነት ቃላታት ይጥቀም እዚ ኩሉ እዚ ብመን ሓይሊ ተገይሩ ይብለና ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ከም ዝተገበረ እዩ ዝነግረና ካብኡ እዚ ሓሊፉ ለለት ዓይነት ነገር ይገብር እቶም ፀላእቶም ልክዋግእዎም ከም ዝወፁ ካብኡ ግን መን ተዋጊኡ ይብለና ኣነ ይብለና እግዚኣብሔር ባዕሉ ተዋጊኡ ኣሕሊፉ ንእስራኤላውያን ከም ዝሃቦም ይነግረና ማለት እዩ ሶ እዚ ክንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ኩሉ ድርጊት ብእግዚኣብሔር ይግበር ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ከም ዘይሓደጎም ካብኡ ቀፂልካ ድማ ንተሓድሹ ዝመፅእ ወለዶ እውን ይተርፍ ከም ዝኾነ እዩ ኣረጊፁ ዝነግረና ማለት እዩ
ንምን ጎይታ ይባርኪ ሞጋ ናባክውን ከብል ሞ እዚ መልእክቲ እዚ ከመይ ተረዲእኹ እዩ
እሺ ከዚ ካብ 9-13 ጎይታስም ከምብኡ እየ ሽዑ ድማ ባላቅ ወዲ ፂጶር ንጉስ ሞኣብ ተንስኡ ንእስራኤል ተዋግኦም ንበልኣም ወዲ ፂጶር ድማ ምእንቲ ክረግመኩምስ ልኢኹ ፀውዖም ኣነ ግና ንበልኣም ክሰምዑ ኣይፈተኹን ስለዚ ንሱስ ኣፀቢቑ ድኣ ባረኹም ካብ ኢዱ ከዓ ኣድሓነኩም ንዮርዳኖስ ተሳጊርኩም ድማ ናብ ያሪኮ መፃእኹም እሞ ሰብ ያሪኮውን ኣሞራውያንን ፈሪዛውያንን ከነኣናውያንን ሄታውያንን ጌርጌሳውያንን ሃዋውያንን ይቡሳውያንን ድማ ተዋግኡኹም ኣነ ከዓ ንኣኣቶም ኣብ ኢድኩም ሃብኩኹም ነቶም ክልተ ነገስታት ኣሞራውያን ድማ ካብ ቅድሜኹም ዝሰጉሙ ዕኮት ኣብ ቅድሜኹም ሰደድኩ እምበር
ብሰይፍኻን ብቀስትኻን
ሰይፍኻን ብቀስትኻን ኣይኮነን ዘይፀዓርካላ ምድሪ ዘይነደቅኩም እውን ከተማ ሃብኩኹም ኣብኣን ከዓ ትነብሩ ኣለኹም ካብ ዘይተኸልኩምዎ ወይንታት ኣዋልዕን ድማ ትበልዑ ኣለኹም ይብሎም ማለት እዩና ካብ 9-13 ታእዩ ዝነግረና ሃምለድሐኖም ካብ ብዙሕ ነገር ሃምለውፅኦም ይነግረናና ኣብዚ እዞም ጎሳታት ተጠቂሱስ እዚኦም ዝክዋግኡኹም መፂኦም ካብኡ ግን እግዚኣብሄር ሃምለድሐኖም ይነግረናና እዚ ኩሉ ነገር ስታእዩ ንእግዚኣብሄር ልምግልጋል እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕት እዚ ኩላዩ ነገር ዝግበረሉ ልምንታይ እዩ ንእግዚኣብሄር ልምግልጋል እዩና ሰብ ወይ ብሂወቱ ዋጋ ዝኸፈሉ ምንም ነገር የለይ ብእግዚኣብሄር እዩ ኩሉ ነገር ተኸፊሉልናና እሳቶም ለ ብእግዚኣብሄር ዋጋ ተኸፊሉሎም ብዝኸዝለለናዩ ጀነሬሽን እግዚኣብሄር ዋጋ ኸፊሉልና ኢልዓና ማለት እዩ ና እዚ ኢና ክንርዳእ ንኽእል
ተባርኹ ናብቲ ቀፃሊ ንኸ ድሞ እያሱ ክማፀን ከሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ እያሱ ምዕራፍ 24-14 ጀሚልና ኣንቶስ 13 ርኢና ነርና ናይ እያሱ ዘቕርቦ ተማፅኖ እንታይ እዩ
እሺ ናይ እያሱ ዘቕርቦ ተማፅኖ ቁፅሪ 14ና ቁፅሪ 15 ንብብ ከለና እንታይ ይብል ሕጂ ከዓ ንእግዚኣብሔር ፍርሕዎ ብፍፅምናን ብእምነትን ኣገልግልዎ ነቶም ኣብ ክንየው ርባን ኣብ ግብፅን ኣቦታትኩም ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ኣግልስዎም ንእግዚኣብሔር ድማ ኣገልግልዎ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ እንተተራይኩምሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየውሩባ ዘገልግልዎ ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናቶም ንስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትገብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕረዩ ኣነን ቤተይን ግና ንእግዚኣብሄር ኢና ነገልግል ይብል ማለት እዩና ኣብዛ ንክልተ ቁፅርታት እዚአ ንሪኢና ሓደታ እዩ እስራኤል ሲ ንእግዚኣብሄር ክፈርሕ እዩ ልማህፀኖም ኣሎ ካብኡ ካልኣይ እንደገና ብእምነትን ብፍፅምና ንከገልግሉ እዩና ብቕንዕናን ብሓቂን ይብለና ኣብዚ ማለት እዩ ብቕንዕናን ብሓቂን ማለት እንደገና እንታይዩ ሓደ ቁኑዕ ዝኾነ ማንነት ማለት እዩ ካብኡ እንደገና ሓጢኣተኛ ምዃድናስ ክንፈልጥ ሃምለ ኣለና ካብኡ እግዚኣብሄር እንደገና ካብ ልብና ምቕራብ ክንኽእል ሃምለ ኣለና እዩ ዝነግረና ማለት እዩና ብዝወድ
ጎይታ ይባርከ ሓደ ግን ንኣምላኽ ምፍራህ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍራህ ይብልዋ ዶ እዚ እንታይ ይብል ንእግዚኣብሄር ክፈርሁ ይብል ማለት እዩ ንኣምላኽ ምፍራህ ማለት እንታይ ማለት እዩ
ምፍራሕ ትብል ቃል ክንሰምዕ ከለና ኔጌቲቭሊ ንርዳእ ኢና ሓደሓደሻ ግን ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ማለት ዓብዪ ነገር እንድዩ ኣብ ሂወትናስ ሰላም ብዘለዎ መንገዲ ንእግዚኣብሄር ምኽባር ማለት እዩ ግን መጀመርያ ምሳሌ 9-10 ነንብቦ ሞ ንቕፅል ኢና ምሳሌ ምዕራፍ 9-10 ከምዚ ይብል መጀመርታ ጥበብ ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ እዩ እቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስተውዓል እዩ ይብልና ንእግዚኣብሄር ምፍራሕ ማለት ወይ ድማ ምፍራሕ እግዚኣብሄር ማለት ስኢልካ ብምንቅጥቃጥ ወይ ብለይ ምትእምማን ንእግዚኣብሄር ምኽባር ዘይኮነ ሲ ብሓደ ወገኑ ናይ እግዚኣብሄር ዓብይነት ቅዱስነትና ወሰን ኣልባነት ተረዲእካ ምኽባር ብካልኣይ ወገኑ ከዓ ናይ በዓልና ሓጢአተኝነት እና ውስንነትና ንእሽተይነት ተረዲእና ንእግዚኣብሄር ዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ሰብኣይ ክሰርሐ ዘለዩ ነገር ስታ እዩ ብምባል ብምስሊ ሳል ንእግዚኣብሄር ግዜ ምሃብ ማለት እዩ። ኣነ ከምንርድአና ከምዚ እዩ። ተወሳኺ ድማ ከምዚ ተፈሊጥና ንእግዚኣብሄር ንክብሮ ተኮይንና ብሃመኢና ክብርና ንገልፆ ብምግልጋል ማለት እዩ። ነገልግሉ ክንክእል ኒአና ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ማለት ኣብ ቸርች ኣብ እንትን ወፂኢካ ናይ ምግልጋል ማለት ኣይኮነ ናይ ግድን ምግልጋል ማለት ምግልጋል ማለት ብተኣማንነት ቤተሰብና ክነገልግል ተኽኢልና ንቤተሰብና ትሕት ኢልና ክነገልግል ተኽኢልና ንጎረቤትና ክትፈቱ ተኽኢልና እዚ ኩሉም እግዚኣብሔር ምግልጋል እዩ እሞ ብትሕት ልቦና ንእግዚኣብሔር ክነገልግል ድማ እግዚኣብሔር ይርዳአና።
ጎይሳ ይባርካ። 24:15 ደጊምና ክንሪኦ ከለና እያሱ ዝተፈለየ ነገር ኣብዚ የንብር እዩና እስ ሎሚ ክንደብርዮም ዝግብኦና ጣኦታ ቦታትኩም ይብልዋ ዶ ክንየ ሩባ ማለት ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ዎ ዶ ካብኡ ካብቲ ሩባ ምስ ሸገርኩም ከዓ ኣብ ከነኣን ዝነበሩ ኣማልክቲ ኣየኖም ከም ተምልኹ እስኹም ሕረዩ ኣነ ግን ንእግዚኣብሔር ናመልኽ ይብልናና እንታይ ይነግረና እዚ ነገር እዚ
ካብ መጀመርቲኡ ሲጀመርቲ ቃሉ ባዕሉ ይናገር እዩና እንታይ ይብላ ቁፅራሕ ዘተሓምሽቶ ንእግዚኣብሄር ምግልጋል ክፉእ ኮይኑ ይብለና እንተ ተራእኩም ንእግዚኣብሔር ምግልጋል እንታይ ኮይኑ ተተራእኩም ክፉእ ኮይኑ ተተራእኩም ሲ ንመን ከም እተገልግሉ ነቶም ኣቦታትኩም ኣብ ክንየው ሩባ ዘገልገልኩምዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ወይ ኣማልኽቲ ናይቶም ስኻትኩም ኣብ ምድሮም እትነብሩ ዘለኹም ኣሞራውያን ሎሚ ሕራዩ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል እንድሕሪ ክፍኣት መስሉ ተራእኩም ካብቶም ሽከዓ ዝለገልግልዎም ዝነበሩ ኣማልኽቲ ምርጫ ኣቕሪብሎም ካብኦም ሓዲኦም ሕረዩ ነገር ግን ይብለና ኣነም ቤተይን ልመን ኢና ነገልግል ይብል ንእግዚኣብሔር ኢና ነገልግል ይብል እዚ ማለት ኣብዚ ካሊእ ለለ ንሪኦ ነገር እንታይ እኒኦ እግዚኣብሔር ናይ ምርጫ ኣምላኽ እዩ። ብጣዕሚ ናይ ምርጫ ኣምላኽ ከምዝኾነ ይነግረና። ክንመርፅ ተለና ግን እታ ትኽክለኛ መልሲ ግን የቕምጠልና እዩ። ስትራግል ክንገብር ወይ ቻለንጅ ክንገብር ከይኮነስ እዛ ትኽክለኛ መልሲ ይነግረና እዩ። ክንመርፅ ለለና መልሲ ይነግረና እዩ። ክንመርፆ ዝግበአና ናይ ሂወት ምርጫ ይነግረና እዩ። ግን ድማ ዲክታተር ዝኾነ ኣምላኽ ይኮነ ብከምኡ ለ እዩ እያሱ እንታይ ይብሎም ኩዱ ትልለመድኩምዎ ጎሩ ኣነም ቤተይን ግን እግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ ይብል። እዚ ማለት ለለ እያሱ ኣብ ሂወቱ ዓብይ ጥቕሚ እኒአዎ ኢሉ ዝሓሰቦ ወይ ሂወቱ ተኣቕኒዕሎ እዩ ሂወተ ኢሉ ዝሓሰቦ ምርጫ ሃም ዝመረፀ ልቶም ሰባት ይነግሮም ኣሎ ኣነም ቤተይን ንእግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ። እስኹም ልትደልይዎ ምምላኽ ትኽእሉ ኢኹም፣ ምክንያቱም ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ክፉእ ሓሳብ ኢልኩም ተሓሱ ተኮይንኩም፣ ግን ምንም ዓይነት ክፋእት ሃም ደይብሉ እያሱ ኣነ ባዕለይ ከረጋግፀልኩም ይኽእል እየ፣ ምክንያቱም ኣነና ቤተይ እግዚኣብሔር ኢና ነምልኽ ኢሉ ኣርግፅ ኣቢሉ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ምንም ዓይነት ክፋእት ሃም ደይብሉ እዩ ልነግረና ማለት እዩ።
ኣምላኽ ባርኪ ናብኣሴ ናባኻ ክመፅሞ ኣምላኽ ምምላኽናሲ ብከመይ እዩ ክግለፅ ዝኽእል?
መጀመርያ ቅድሚ ምምላስናስ መጀመርያ ኣምላኽ ሲ መን እዩ ኢልና ክንርዳእ ክንኽእል ኒኢና ማለት ኣምላኽና እንብሎ ነገርስ ምክንያቱ ከይተፈለጠና ክነምሎምልኮ ነገር ስለለለ ኣብ ሂወትና ማለት እዩ። ኣብ ሂወትናስ መሰረታዊ ጌርና ንቁፅሮ ነገር ወይ ድማ ኣብ ሂወትናስ ንፈርሖ ነገር ክኾን ይኽእል። ናይ ኣብ ሂወትና ሲ እዚስ መሰረታዊ ነገር እዩ ንብሎ ነገር ተሃልዩ እዚ ኣምላኽና እዩ ክኾን ዝኽእል ንዓና። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ሰብ ብለይ ገንዘብ ክነብረ ይኽእል ኢሉ ተሓሲቡ እዚ ኣምላኽ እዩ ገንዘብ ኣምላኽ ኮይንዎሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዚ ዘመን እስቲ ሓቂ ንምን ነገር ምሸት ምሸት ሲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብና ፀሊና ከም ምድቃስስ ቲቶ ክናርኣና ስዓ 8 ሰዓት ስዓ 9 ሰዓት ናምሸና ንድቅስ ሰንደይ ሰዓት ኒኢና ስቲ እዚ ንባዕሉ ሓደ እንትን እዩ። እዚ ቲክቶክ ኣምላኽና ኢልኮነ ንላሉ ብለይ ምንም ምትርጣር ማለት እዩ። ሶ ኣምላኽና ታ እዩ ዝብል መሰረታዊ ነገር ተፈሊጥና ኣብ ሂወትናስ ኣምላኽ ኮይንና ነገር እኒኦ ዝብል ነገር ተፈሊጥና እሱ ኣወጊድና ንቲ ኩሉ ካኣላይ ኣምላኽ ነመልኽ ኣለና ማለት እዩ። ሶ ጥያቄታ ኢልነረ እቲ ነምልኮ ኣምላኽ ሲ ብሃሚኢና ንገልፆ ሶ ግዜ ብምሃብ እዩ ንእግዚኣብሔርና ኣምላኽናስ እቲ ኣብ ሂወትና ኣምላኽ ኮይንና ዘሎ ነገር ሓዲግና ቆሪፅና ነምላኽና ግዜ ክንወ ከለና እግዚኣብሔር ኣምለምልኮ ንፈልጥ ማለት እዩ። ግዜ ንህቦ ነገር ምፍላይ እዩ ዋኑ ነገር ኢለልኣም
ታንቲ ጥቅሲ ግን ኣንቢብናት ክነሓልፍ ደስ ይብለኒ። ፊልጵ 4:13 ናንብ ሞ
ፊልጵስዩስ 4:13 በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ንኽእሉ እኽእሎ እየ ይብለና።
እንታይ ማለት እዩ እዚ? እቲ ተግባራዊ ምግባር ይኹን ኣብ ውሽጥና ናንብር መን እዩ? መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ። ባህሪ ክርስቶስ እዩ ኣባናና። እሱ ከዓ ክንፈልጥ ንኽእል ማእዚ እዩ ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ከለና፣ ግዜ ንኡ ክንህብ ከለና፣ ኣብ ሂወትና እቲ ናይ ቀዳማይ ቦታ ናብኡ ክንገብር ከለና እንታይ እዩ ይኸውን ማለት እዩ። ካባና ተዘይኮነስ ናቱ ባህሪ እንታይ ይኸውን? ሓይሊ እናሃበና ይኸድ ማለት ሓይሊ እዩ ስ ስለዚ ና ክርስቶስ ባርያ ክኸውን ደለየ ሰብ ከዓ እንታይ ይኸውን? በቲ ሃይሊ ዝህብ ክርስቶስ ነቲ ባህሪናቱ ክለብስ ይጓዓዝ ማለት እዩና። ክንጥቅቅ ከለና ፍርሃት ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ የምፅእ። ውሽጣዊ ኣተሓሳስባ ለውጢ ካታ የምፅእ ነቲ ዝተለወጥካዩ ነገር ናይ ምግልጋል የምፅእና። ፍርሃት እግዚኣብሔር ክህልየና ከምኡ ከዓ ውሽጥና ተለዊጡ ንእግዚኣብሔር ክነገልግል እቲ ኣብ ምድሪ ተፈጠርናዮ ዕላማ እሱ ኢልና ዋዶ ናይ እስራኤል እውን ዕላማ እሱ ነይሩና። ኣብዚ ናይ ቀፃሊ ዘሎ ሓሳብ ክንካይድ ከለና ምርጫና ኣበይ ምዃኑ ንባዕልና እውን እናገምገምና ብሓባር ክንካይድና ማለት እዩና። እንደገና እያሱ ካልኣይ ተማህፅኖ ይገብር ማለት እዩ። እስከ 15 ርኢናዋ ዶ እንደገና መሊሱ ከዓ ክመሃፅን ከሎ ኢና ንርኢ ኣለና ና ምህዚ እንታይ እያሱ እንታይ እዩ ዝብል እስኪ
እያሱ 24 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 18 ተለሎ እስቲ ብጎይታሽም ከምቦ እየ ሽዑት ህዝቢ መለሰ በለውን እቲ ንኣናን ነቦታትናን ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘደየበና እዚ ዓበይቲ ተኣምራት እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትና ዝገበረ ኣብ ኩሉ ዝኸድናዮ መገድን ኣብቶም ብማእኸሎም ዘሕለፈና ኩሎም ህዝብታት ዝሓለወና ንሱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እዩ እሞ ንእግዚኣብሄር ሓዲግና ንካልኦት ኣማልኽቲ ምግልጋል ሲ ካባና ይርሓቅ። እግዚኣብሄር ነዞም ህዝብታት እዚኦም ኩሎም ነቶም ኣብዚ ሃገር ዝነበረ ኣሞራውያን ካብ ቅድሜና ሰጉ ጉቦም እዩ ንሱ ኣምላኽና እዩ እሞ ንሕና ከዓ ንእግዚኣብሄር ነገልግሎ ኢሎም ናይ እስራኤላውያን ምላሽ ሃም ዝነበረ ይነግረና። ኣብ ቁፅሪ 14-15 ዝረኣናዮ ታይ ልብል ነይሩ ቅድም ኢልና ክንሪኦ ተለና እያሱ ታይ ሂብዎም ኢልና ምርጫ ሂብዎም ግደልይዎ ኣምላኽ ልከምልኹ። ነገር ግን ናይ እያሱ ምርጫ ሓንቲ ሓንቲ ፅኑዕትን ምታ እያ ነይራ እሱና ቤቱ እግዚኣብሄር ሃም ለምልኽ እዩ ነጊርዎም። ካብኡ እቲ ናይ እስራኤላውያን ምላሽ ድማ ታይ ነይሩ ይብለና እዚ ኩሉ ነገር ገይርና ካብ ግብፂ ኣውፅኡና ካብ ባርነት ኣውፅኡና ዝኩሉ ተኣምራት ዓይንና ላርአየ ሲኢ ንእግዚኣብሄር ኢና ክነምልኽ ንደሊ ኢሎም ብእርግፀኝነትና ብሙሉእ እንትን እዮም ኣብዚ
ንሱ ኣምላኽና እዩ ንዓና ከዓ ንኡ ኢና
ነገልግል እወ እና እንታይ ይብሉ ኣብ 17 መጨረሻ ከባቢ ንሱ እግዚኣብሄር ኣምላኽና እዩ እሞ ንእግዚኣብሄር ሓዲግና ይብለካ ንካልኦት ኣማልኽቲ ምግልጋል ሲ ካባና ይርሓቕ ይብሉ። እቲ ናይ ካልኦት ኣማልኽቲ ምምላኽ ሲኢ ብደንቢ በቃ ኣፀቢቖም ሃም ለወገዝዎና ሃም ልተፃረርዎ እዮም እርግፀኛታት ኮይኖም ኣብዚ ቃል እዚ ልነግሩና ዘለዎ ማለት እዩ። እና ሙሉእ ንሙሉእ ንእግዚኣብሄር ከገልግሉ ውፍያት ሃም ዝኾኑ እዩ ኣብዚ ና እስራኤላውያን ኮሚትመንቶም ኢና ንርኢ ንእግዚኣብሄር ምክንያቱም ብዓይንናት ተኣምራት ርኢና ኢና ኢሎም እዮም ትልተገበረ ነገር ኩሉ ሪኦም እዮም እና ንእግዚኣብሄር ሃም ልደልዩና ንኣማልኽቲ ለምልኽዎ ስራሕ ሙሉእ ሙሉእ ሃም ለወገዝዎ እዮም።
እዞም ጎይታ ባርከ ናይ ኣሕዛብ ኣማልክ ሳ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስና ክዛረብ ከሎ ከንቱታት እዮም ዋዶ ዓይና ኣለዎም ኣይርእዩን እዝና ኣለዎም ኣይሰምዑን ምክንያቱ ብኢድ ሰብ ስለዝተቐረፁ ምንም ዓይነት ምላሽ ዝህብዎ ነገር የብሎም ኢና። ግን እያሱ እንታይ እዩ መልሲ ሂብዎ?
መልሱ እንደገና ካብ 19-21 ንሪኦ ኢና እያሱ ድማ ነቲ ህዝቢ በለ ንሱ ቅዱስ ኣምላክኹም ንሱ ከዓ ቀና ኣምላኽ እዩ ኣበሳኹምን ሓጢኣትኩምን ኣይሓደገልኩምን እሞ ንእግዚኣብሄር ክተገልግልዎ ኣይትኽእሉን ንእግዚኣብሄር ሓዲግኩምስ ንጓኖት ኣማልኽቲ ድማ እንተኣገልጊልኩም ንሱ ድሕርቲ ፅቡቅ ምስ ገበረልኩም ከዓ መሊሱ ክፉእ ክገብረልኩም ክውዳኣኩም እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ንእያሱ ኣይፋልናን ንእግዚኣብሄር ድኣ ነገልግል በለ ይብለናና። ኣብዚ እያሱስ ፍርሓት ነይርዎ ደጊሞም ልከይምለሱስ ፍርሓት ነይርዎና ካብኡ እንታይ ይብሎም ክልተ ኣምላኽስ ሃምሌ ይኹን ኣብ ልብናስ ኣብ ክልተ ክምቀል ሃምሌ ይብሉ እዩ ልነግሮም ነይሩ ማለት ኢና። ኣብዚ ንርኢ ተለና ስቲል ምርጫ ሃምለ ኣለዎም እዩ ልነግሮም ካብኡ ካልኣይ እንደገና እንታይ እዩ ዝኾነ ላብ እግዚኣብሄር ልምምላስ ጠንካራ ዝኾነ ትእዛዝ ሃምነድሊ ወይ ጠንካራ ዝኾነ ውሳኔ ሃምነድሊ ክንወላውልስ ሃምለ የብልና እና እዚኦም ጓኖቶም ወይም እንደገና እዞም ለምልኽዎም ነገራት ኣገዝኦም ሓቢኦም እዮም ንእግዚኣብሄር ኢና ነመስግን ንእግዚኣብሄርና ነገልግል ልብሉ ነይሮም እና እዚ ነገር ዝለሃለየስ ንክልተ ነገር ክግዛእ ሃምለ ይከኣል
ንክልተ ጎይቶት ክትገዝኡስ ኣይትኽእሉ
ኢሉ ፍርሓት ላ ነይርዎም ልከይምለሱስ እያሱ ፍርሓት ነይርዎ ማለት
ጎይታ ይባርከ። ናብ ድቅፅል ሓሳብ ክንካ ድሞ እዚ መልሲ እዚ እያሱ ንምንታይ ሂቡ እንታይ መሰረት ገይሩ እዩ ዝሂቡ
እያሱ ዝሃወሉ ምክንያት ያው መሰረታዊ ዝኾነ ምክንያት እግዚኣብሄር እቲ ቃል ክኣትየሎም ተሎ ንእስራኤላውያን ሓድሽ ይነበረ ቅድሚ ሓዚ ቃል ኣትየሎም ጥቕስታት ንርኢ ሞ ካብኡ ናብቲ ምላሽ ንኣቲና እስቲ ዘፃት 19:8 ቁፅሪ ንርኢ ሞ ኩሎም ህዝቢ ከዓ ብሓደ ኮይኖም እግዚኣብሄር ዝብልዎ ኩሉ ንግበር ኢሎም መለሱ ሙሴ ድማ ቃል እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሄር መለሰ ይብል ሓደ ኣብዚ ቃል እውን ተኣትሎም ክንገብር ኢና ኢሎም ነሮም እዮም
እግዚኣብሄር ዝበሎ ኩሉ ክንገብር ኢና ኢሎም እዩ።
ካልኣይ ለለ ዘዳግም ምዕራፍ 5:27 ንስኻ ድኣ ቅረብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝበሎ ኩሉ ድምፂ ስማዕ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝነገረካ ኩሉ እውን ንስኻ ንገረና ንሕና ከዓ ክንሰምዖ ክንገብሮ ኢና ይብልና ሓድሽ ኣይነበረ እግዚኣብሄር ዝበለና ሲ ክንትግብር ኢና ዝበልዎ ሲ ሓድሽ ኣይነበረ እያሱ ከምዚ ዘይተኣማመነሎም ምክንያት ከይምለሱ ስለዝፈርሕ እዩ እያሱ ደጊሙ እንታይ ብሎም ነይሩ ናብ እግዚኣብሄር ተመለሱ ጣወተትኩም ኣውፅኡ ሕደጉ ኢሎም ነይሩ ማለት እዩ ንዑ እዩ ከይምለሱ ስለፈርሒ ማለት እዩ
እሱ እዩ ትክክል እዩ። እስቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ሓሳብ ክንካ ድሞ ካብኡ ክንጥቅለሉ ኢናና እያሱ ጣወታቶም ክድብርዩ ዝሓቦ መተሓሳሰብ ኣሎ እንደገና ደጊሙ የተሓሳስብ ኣለውና እዚ መተሓሳሰብ እዚ እንታይ እዩ?
እዚ መተሓሳሰብ እዚ ኣብ እያሱ 24 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 24 ኣብ ለሎ ነግንዮ ንክእል ኢና ብጎይታሽም ከንቦ እየ እያሱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ንእግዚኣብሄር ክተገልግልዎ ኢልኩም ከም ዝሓረኹምዎ ንስኻትኩም ንርእስኹም ምስክር ኢኹም በሉ ንሳቶም ድማ ምስክር ኢና በሉ እምበኣር ሕጅስ ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዘለዉ ጓኖታ ማለኽቲ ኣግልስዎም እሞ ልብኹም ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኽ እስራኤል ኣቢልኩም ኣቕንዑ እቶም ህዝቢ ድማ ንእያሱ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ነገል زغلغل قال خا نسمع بلوا اياسو طاقوتهم لكدربيو ارغيصو يولو نغروم لو
مخنات يدربيو مالتيو
يدربيو
دغا تدغاغامي نغروم
لو واه مخناتو بتعم كوميتد خوينم اغزابير كملخوهام لدليو منالبات تناغيروم وي قالاتيوم خوني خولنيروم يم جنستيل او غزوم تايبلنا غوانوت لخونو امالختي بلنا ليفلطو امالختي لخونو طاقوتات حاملللو مصحف قدس وعل غوانوت يلو يلصوع انا حاملللو ينغرنا اياسو دما زنغر زي فلطيو انتو لهمت اسير للعلو حاسه يطراطرو منيرو تمليسو ملطاقوت لتملسلو لممدات نيويو اغزابير كاب بارنتيو صوم لغزابير لتوسن اغزيم لخومو تمليسو ملطاقوت يملسيو لالا لخونه ساعات لخونه تامري فطرمو لالا لغزابير يملخومو تمليسو ملطاقوت نايمملس لممد نيرو مينا عينت لممد حملللوم اياسو سلالفلطيو انتولب ارغص ابيلو سنا بيتون اغزابير حملم لخل تناغره كابل تناغرو حسابنا بلهاو وملاش دما تايبلو بلو يبلو اتوم غانوت امالختي ارغلسوم يبل كامنتاي كاو غغزو خناتم بقالوم كوالو حمز تتناغرو قالاتيو يمبل اغزابير كملخو كن ستيل اتوم ناي افحد حدوم غزاللو طاوت نحملللو يل نغرنانا
سلازي اياسو اندغنا سغاتاللو بزوم طاوتات مكناسيوم اسرائيل كيدانوم دحر افريسوم كطفو كامز خانه يرئون يرو مالتي منفس اغزابير سيغالصون يرونا تدغاغامي ينغرون يرو ثانكيو قزيلو ابزلو حتو كنادمو ازي مالسي اسرائيل ازي مس ناي حدش كدان زلا بيت كريستيان زمساسل نغرالونا انت ايسو
اش اذا حدش كيدان بيت كريستيان كنريتلنا غبره حواريات معرف 10 ش انت عذر 10 ش منت 10 ش انت همزيبل كابتم زامنو خا بزحات نتي زغبرو انا تامنون انا نغرون مزو بزحات طنقلت دما مصحفتم اكيوم اب قدمي خلو اندد واغو انت تصبصبه خا 50 شح دريم خوينو ترخبه قال غويتاون خمزي ايلو بحايلي عبين برتعنيونا انت مساسالي ياو زي املا نكريستوس قبل كلو اتي مصحفتهم زمطن قلتي تطاوتاتهم اقاتيلهم مالتي ياسون اسرائيل لحبرو نورا اسوي طاوتاتهم سي اوغد ايلو لهم لذلك حنا هون كاوستينا نمهار ايوتنا طاوت الخونونا نغرات كلهم كنوغدهم مالتي لنا ايونا نمهار مالتي
بتايواركايا حنت حتوك املخو طاوسي او هيوسنا املخو طاوت نمكلخال وسان اذا خونا امراضي انتي
اش وسان خونا امراض اندكنا املخت ياقوب 4 كا شعتش كعسرت بللو ننب امبارسي املاكم تغزوو ديابلوس كنا تصاررو امو نسو كابخاتكم كهدم ايو ناملخ قربو نسون قربكم ايو اتم حاتيان اداكم ازريو اتم سبكلت لبي لبخوم انصحو تشاغرون تشاغرون غهيون بخيون سحقكم نا بخيات حغسكم ونا بحزن يلوت اب قدمي اغزابير تحسبلو نسون دعل كبلكم ايو يولاننا وانا قلفوت ايو بملو لبنا لا اغزابير مقرا نا مرجانا قدميت مرجانا اغزابير كن غبر حملللنا يو لا ردنا خلت لب كنخنا حملي بدنا عاوز دغيمي نغرنا مالتي خلت لب لو كنخنا حملي بدنا كاو نديابلوس اندغنا تصارر ويبلنا نديابلوس لمصرار كنخيل حملللنا لا ينغرنا مالتينا وانو كن بملو لبنا سلا اغزابير كن مقرا مالتي
امين اغزابير مسكن سلازي مصحف ياسو كن تقل كلنا ياسو نتهم حزب تايبلوم نيرو او كت لب خوم نيهم انا ازك تلب مخان كاكاتفكم يوم فليوي بلوم نيرو مالسي اتومنا افيسون بيت كريستيان كاكن ريخلنا اب غبر حوارات زرانا يوم افتي طاوت املك سنيرو مادو سلازي طاوتاتهم كله لامصو ياندو نيرو اسرائيل كن همو كغورو عين رينا اغزابير ادمتاي بونا قزلو زلو كمهلو اسرائيل كم زفرسو ان ري بزي طاوت زمكنات مالتينا زخونه خوينو كن اياسو سرحو ودي كغورو زلو نغر كله غيرو مرچون افليطو مادو تايلو افليطو انين بيتينغنا اغزابير انا نملخ ايلو ابسيتونا كاو ياسو مصحف ترفلكم نغر تايو
انا التردا اخو كاو ياسو مصحف خلع عدلهم تاهم لغزابير كنغلغس خلع عدلهم تاهنا انا كنكنزو مالتي
غوي تايبارك شي
انا التمارخو نغر تايو نا مجمريا نا لغزابير سي ديبند مخان كاو بمول لبنا سي بمئمان عرسنا او بمدبراي كنبرام زلنا اينا نمار مانياتوس اوزو انتولن بونا يسي تايل زين دقكم ويزي سرحكم وسفراسي وكتماسكم يبلنانا احنا ولا حيوتنا اتي لغورنا يا نغر يخوني لدحنا لنا اغزابير بلغبرلنا نغرينا مول نبر زلنا اغزابير لغبو خبري غيزي كنو هم لنا يمار امتو اياسو لغورو مالتي
غوتاي وركا
طعم لغرم ابنا اياسو مصحفو ابنا اياسو تاريخ كا هازال تمهرنايو مانينغوم عينت خوناتات مانينغوم عينت بوتا لغزابير كان مملخص حمله يقد بطعم بقى لغرمنا بارت لنغرنا مالتي مخناتهم حنا منالبات ابز خ ساعات للتموتشاتشيلنا نغرات منالبات كاوز شعتو النور وساعات تنينا غيزي خزي موروف لغزابير لمغلقالي لمملخيل تموتشي ساعات ليل حس مخناتهم اياسو اب طورنت خوني لغزابير لملخونيرو ولا طورنت حمله يقدو وي نغرنا تنا غزابير سراح ክሰርሕ ጦርነት ይሓዞ ጭራሽ ዓይነት ስራሕ ይካይድ ነይሩ ናይ ግዝረት ስነ ስርዓት ይካይድ ነይሩ ምክንያቱም ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝበቅዕ ልክኾን ምእንታይ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ካብ ምግባር ድሕሪት የበለና ዋላ ጦርነት ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኩነታት ኮይንካ እግዚኣብሔር ምምላኽ ከምትኽእል እዩ ኮንፍርም ገይርልና እያሱ ኢለ የ ዝሓስብ
ወዶ ኣብ ደንበ ጦርነት ኮይንካ ምምላኽ ወዶ መሰውኡ ይሰርሑ ነይሮም መስዋዕት ያቅርቡ ነይሮም ርኢና ነርናና እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ጥቕልል ኣቢና እያሱ መፅሓፍ ክንርኢ ከለና ያው ከምቲ ሕዚ ዝበልኩሞ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣነ ሓደ ጥቅሲ ካነብ ሞ ዳሓደና እያሱ መጨረሻ 29 ክሳብ 33 ዘሎና እያሱ ታሪክ ኣንቢብና ንዛዝም ኢና ማለት እዩ እንታይ ብለና እያሱ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 9 ፅናዕ ትባ ኢሌዶ ኣይኣዘስኩካን እግዚኣብሔር ኣምላካ ኣብቲኻዶ ኩሉ መሳኻ እዩ ሞ ኣይትፍራ ኣይትሸበር ከዓ ኢሉ ማለት እዩ ፅናዕ ትባ ኢሌዶ ኣይኣዘስኩካን እግዚኣብሔር ኣምላካ ኣብቲኻዶ ኩሉ መሳኻ እዩ ሞ ኣይትፍራ ኣይትሸበር እያሱ ይፈርሕ ነይሩ ማለት እዩ ይሽበር ነይሩ እዩ ብነገራት ብዝረአዩ ብዝኾኑ ነገራትና እቲ ናይ መወዳእታ ናይ እያሱ ሓሳብ ክንርኢ ከለና እዚ ናይ እግዚኣብሔር ባህርያ እዚ እግዚኣብሔር ዝበሮ ኩሉ ፈፂሙ ከም ዝኣረፈ ይነግረና 29 ከምዚ ይብል ድሕር ነገር እዚ ከዓ ኮነ እያሱ ወዲ ነይወ ባህርያ እግዚኣብሔር ወዲ 110 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ዶብ ርስቱ ኣብ ከረን ኤፍሬም ኣብታ ኣብ ሰሜን ከረን ግዓሽ ዘላ ቲምና ሴራሕ ድማ ቀበርዎ ይብል ማለት እዩ እንግዲ እዚ ሰብ እዚ ናይ መጀመርያ ነገር እስኹም ተምልኽዎ ተግበሩ ብለዩ ኣነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኢሉ ኣዋፀአኒ እሱ ከዓ መንገዱ ተገይረየ ኣርእኩም ኢሉ ዓብይ ዝኾነ ምስክርነት ዓብይ ዝኾነ መንነት እርግፀኛ ኮይኑ ኮይ ኣነን ቤተን ክንተንገብ ንእግዚኣብሔር እነናምልኾ ንበዓሉለ ንቤትውለ ላትረፈ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለናና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝነበረና ፃኒት ኩሉ እዚ ይመስል ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና መጀመርታና ምስ እግዚኣብሔር እንዳር ጀሚርና ኣብ ማእኸል ብዝገጥምና ነገር ኩሉ ውሕስ ዝኾነና መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፍፃሜናታ እዩ ፅቡቅ ይኸውን ምስ እግዚኣብሔር እዩ ዝኸውንና ምርጫና ምስ እግዚኣብሔር ክንገብር ምክንያቱ ከምቲ ዝረኣናዮ ካባና ዝኾነ ገለ ነገር የለን ኣብቲ እግዚኣብሔር ለድሕነና ድሕነት ኮይንና ክንካይድ ማለት እዩና ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ንዝሃቦ ተስፋ ቃልታ እዩ እሙን እዩ ምትእዛዝ ናበይ መርሐካ ናብ ሂወት ይመርሐካ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ተስፋ ቃል ምትእዛዝ ናበይ መርሐና ናብ ሂወት ይመርሐና ማለት እዩና ዘይ ምትእዛዝ ግን ናብ ጥፋኣትን ሞትን እዩ ዝወሰና ናይ እያሱ መፅሓፍ እንግዲ ኣብ መወዳእታ እዚዩ ዝነገረና ክቡራት ተከታተልቲ መደባትና ንኣኹም ለእግዚኣብሔር ኣምላኽ እዚዩ ይባርኩም ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብለኩም ገና ተምሃሮ ገና ርሑቅ ጠመድቲ ተኻዱ ጉዕዞ ትጓዓ ዘለኹም ንኡሳት ቆልዑ ኢኹምና እግዚኣብሔር ኣምላ ካብ መንገድኹም ኩሉ ይምራሕኹም ጉዕዞኹም ከዓ ከምቲ ናይ እያሱ ጉዕዞ ይኹን ኢለ ክምርቐኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና መፅሓፍ እያሱ እዚ ይመስል ኣብ ቀፃሊ ከዓ ካልእ እግዚኣብሔር ላዳልየና መንፈስ ቅዱስ ላምፃልና ትምህርቲ ሃብና ክንመሃር ኢና እንግዲ ናትና ጉዕዞ እውን ኣብዛ ግዓገልጠም ዝመልኣ ምድሪ ኣብዛ ብፀልማ ዝተዋፀት ምድሪ በቲ ኣይትፍራ ኣይትሸበር ኢለ ዶ ኣይኣዘዙካን ኢሉ ዝኣዘዘ እግዚኣብሄር ተስፋ ቃል እናጠመትና ጉዕዞና ብዓወት ክንፍፅም ፈቃድ እግዚኣብሄር ይኹን ንኣኹም ለእግዚኣብሄር ኣምላኽ ብሰማይ ብክርስቶስ የሱስ ይባርኩም ክንብለኩም ንፈቱ ነዚ መደብ እዚ ፀሎት ጌርና ንዛዝም ኢና እግዚኣብሄር ናይ ቀፃሊ ሰሙን ሰባት ይበለና ጎይታ ይባርኩም ምስ ኦሜጋ ፀሎት ክንገብር ኢና ማለት እዩ
ነመስክነካ ግዜ ረቦ ከዙን ሳምሳና ስለነበርካ ተመስከን
ኣሜን
ቃልካ ክንመሃሩን ስለዝረዳእኻና ተመስከን
ኣሜን
ከዙን ብቃልና ሓሊፉ ሰብ ኩሉ ክባረኽስካ ክትገብር ይልምነካ
ኣሜን
ብሰላም ስለለኣኻ ክብካና ተመስከን
ኣሜን
ከዙን ብሰላም ክነፈላለ ኢና ሙስ ሳምሳና ኹን
ኣሜን
ሽም የሱስ ኣይትፈልና ኣሜን
ኣሜን